Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä, Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? 1.6. Herra, onko nyt tullut se aika? Tätä Jumalan kansa on vuosisatojen aikana moneen kertaan kysynyt. Herra, mikä aika nyt on? Herra, onko nyt se aika, jolloin sinä rakennat valtakuntasi? Herra, kestääkö siihen vielä pitkä aika? Me pohdimme tällä raamattutunnilla, tai mikä tämä puheenvuoro nyt lieneekään, ajan ilmiöitä ja hiukan tätä lopun aika kysymystäkin, vaikka ei pelkästään sitä. Mutta ensimmäiseksi semmoinen toteamus, että vanhemmilla ihmisillä, meillä vanhoilla ihmisillä on tapana silloin tällöin puhua vanhoista hyvistä ajoista. Niin, se on semmoinen mieluisa lausahdus. Silloin vanhoina hyvinä aikoina oli niin ja niin. Toisaalta me ehkä tiedämme, että eivät ne vanhoina aikoina kaikki asiat oikein hyvin välttämättä olleet, mutta tuntuu, että ne olivat paremmin kuin nyt. Melkein kaikki on nyt huonommin, kun ajatellaan tällä tavalla lähimenneisyyttä. Ja nimenomaan siis semmoisia asioita, joita me pidämme arvokkaina ja hyvinä ja arvostettavina, niin ne ovat huonommin kuin ennen. No, tämän täytyy ehkä jossain määrin olla tämmöistä silmänlumetta, tämmöinen vanhat hyvät ajat, sillä jos aina ajat ovat olleet parempia kuin nyt, niin sitähän seuraa, että ne ovat menneet koko ajan huonommaksi, ja kyllä tämä nyt sitten ihan hirveän huonoa on tällä hetkellä, jos ne on huonontuneet vaan koko ajan vuosisatoja tuhansien aikana. Eihän se näin voi olla. Jossain mielessä tässä vanhojen hyvien aikojen ihannoinnissa on tietenkin unohduksen kultaamaa ajattelua siitä, että ikään kuin ennen vanhaan ei olisi mitään pahaa ollutkaan maailmassa. Me kristityt olemme myös taipuvaisia näkemään omassa ajassamme erityisen paljon uhkakuvia ja sellaista, joka on paljon huonommin kuin ennen. Luultavasti useimmiten olemme tässä ajattelussamme oikeassa. Mutta haluaisin hiukan suhteellisuuden tajua tähän ajatteluun ottaa sanomalla, että on maailmalla mennyt huonosti ennenkin. Jos me esimerkiksi ajattelemme tämän päivän moraalista ilmapiiriä, oikean ja väärän keskenään sekoittamista ja seksuaalimoraalia ja kaikkia tällaisia asioita, joita me voivottelemme ja pidämme todella huolestuttavana, niin ei tarvitse mennä ajassa taaksepäin kuin vaikkapa pari tuhatta vuotta, niin silloin meni kyllä vielä huonommin. Siinä maailmassa, roomalaisajan maailmassa, jossa Uusi testamentti kirjoitettiin, oli vielä enemmän homoseksuaalismia, vielä enemmän rikkinäisiä avioliittoja, vielä enemmän sorrettuja naiskohtaloita, vielä enemmän heitteille jätettyjä lapsia, vielä enemmän kaikenlaista tämmöistä jumalattomuutta, jota me tänä päivänä suremme omassa elämässämme, 2000 vuotta sitten. Eli toisin sanoen kehitys ei ole pelkästään mennyt vaikka huonompaan, vaan se on pikemminkin jonkinlaista aaltoliikettä, on huonoja aikoja ja parempia aikoja, jos me mittaamme niitä näin moraalisilla arvoilla esimerkiksi. On herätyksen aikoja, jolloin arvot ikään kuin kohoavat, jolloin niitä enemmän ihmiset tajuaa ja jolloin Jumalan sana jopa läpäisee paremmin ihmisen. Sitten tulee aikoja, jolloin se unohtuu, jää taka-alalle ja jumalattomuus leviää. Ja se on enempi niin kuin aaltoliike. Niin, siis huonoja aikoja on ollut ennenkin. Ja tietenkin sitten, jos me Raamattua luemme ja kun seuraamme omaa aikaamme, niin me löydämme paljon liittymäkohtia niistä Raamatun kuvauksista, joissa todetaan, että maailma menee pahempaan suuntaan ja lopun aikana on sellaista ja sellaista. Mutta jälleen Voisin ajatella näin, että siis 2000 vuotta sittenhan Paavali kirjoitti, että viimeisinä aikoina tulee tämmöistä. Hän kuvasi omaa aikaansa myöskin. 2000 vuotta sitten jo odotettiin Jeesuksen tulevan takaisin. Ja koko 2000 vuoden ajan kristillinen seurakunta, jokainen sukupolvi, on odottanut Jeesusta takaisin tulevaksi omana aikanaan. Koska asia on näin, niin monet ovat sitten valmiita sanomaan, että nyt kannattaisi olla vähitellen lopettaa odottaminen. Että jos 2000 vuotta on odotettu turhaan, niin eikö olisi nyt viisasti jo mennä sen verran ottaa järki käteen ja sanoa, että ei Jeesus varmaan enää tule, kun ei parin tuhanteen vuoteen ole viittinyt tulla, niin on niin kuin virheratkaisu jatkaa odotusta. Mutta nyt jos me Raamatusta tätä asiaa luetaan, niin se pitääkin lukea näin päin, että jokainen kristillinen sukupolvi, joka on odottanut Jeesusta omana aikanansa palaavaksi, on ollut oikeassa. Ja se kristillinen seurakunta, joka ei ole odottanut, on ollut väärässä. Koska Jeesus ilmoitti, että hän tulee pian takaisin, niin se on totta. Hän tulee pian takaisin, hän voi tulla siis milloin tahansa takaisin. Jokaisen sukupolven aikana hän on voinut tulla periaatteessa, siis hänen sanojensa mukaan. Näin ollen häntä on pitänyt aina odottaa, ja kun näitä lopunajan merkkejä Raamatusta tarkkaillaan, niin niissähän suurin osa on sellaisia, sotia, maanjäristyksiä, harhaoppien leviämisiä ja kaikenlaisia tällaisia, jotka ovat toteutuneet jossain määrin jokaisen sukupolven aikana. Joten tämä ei tarkoita, että lakatkaa odottamasta, vaan tämä tarkoittaa, että jos te olette Jeesuksen omia, niin teidän pitää olla vakuuttuneita siitä, että Jeesus voi tulla hyvin pian takaisin meidän sukupolvemme aikana. Mutta on yhtä mahdollista, että ei tule. On täysin mahdollista, että ei tule. Voi olla, että vielä menee 100 vuotta, tai 200, tai 300, tai 500. Ehkä ei mene. En usko, että menee, mutta voi mennä. Emme me tiedä. Kukaan ei tiedä. Yksikään ihminen maailmassa ei tiedä. Ei edes Jeesus, vaan Isä yksin. Se on merkillinen salaisuus. Kummallinen Jumalan tällainen ikään kuin kasvatuksellinen salaisuus. Asiaa ei paljasteta etukäteen, jotta jokainen valvoisi joka päivä, koska hänhän voi tulla huomenna. Tai ensi yönä, tai tänään ennen kuin juhlilta päästään kotiin. Jeesus voi tulla takaisin. Mutta onhan Raamatussa lopunajan merkkejä, joita pitäisi tarkata. Ovatko ne ihan pähkähulluja merkkejä, jos ne ovat sotia ja maanjäristyksiä, jos aina on sodittu ja aina maa on järissyt, niin mitä järkeä niillä merkeillä on? Mä sanoisin, että kahdessa mielessä on järkeä. Toisaalta siksi, että aina kun on sotia ja maanjäristyksiä, kristit ajattelevat, että ahaa, merkit toteutuu, Jeesus voi tulla. Oikein. Näin pitääkin ajatella. Toisaalta, siellä on semmoisia merkkejä, jotka eivät ole kuitenkaan toteutuneet samassa määrin. Ja meille jää tämmöinen ikään kuin kaksinainen, vähän tämmöinen jännitteinen ajattelu tässä, että on merkkejä, jotka eivät ole vielä toteutunut. Israeliin liittyviä asioita, antikristuksen tuloon liittyviä asioita, maailman evankelioimiseen liittyviä asioita luultavasti, jotka ei ole vielä toteutunut. Ja kun sanon tämän, niin minun on seuraavassa lauseessa sanottava, voi olla, että ymmärrämme väärin. Voi olla, että nekin on toteutunut. Tai voi olla, että huomenna toteutuu. Jumala yksin tietää, mikä on niiden tarkka, eksakti tapa toteutua. Mutta hän on sen verran ilmoittanut näitä meille, että me voidaan tarkata aikain merkkejä. Me voidaan lukea niitä Raamatusta ja samalla sanoa, että Herra, ymmärrämme puolittain ja voimme tehdä virheitä, joten ei liian paljon satsata näiden merkkien varaan. Satsataan sen varaan, että omatunto on tänään puhdistettu Jeesuksen verellä, sillä jos ei ole, se on kohtalokas virhe. Ajan merkeissä virhelaskelmat eivät ole ollenkaan kohtalokkaita, mutta jos omatunto ei ole Jeesuksen verellä puhdistettu, niin se on kohtalokas virhe. Se on niin kohtalokas, että siinä helvetti aukeaa jos tämä elämä päättyy, eikä ole Kristusta sydämessä. Ja sitä virhettä ei kenenkään kannattaisi tehdä. Mutta ajan merkit ovat olemassa ja me pikkusen niitä seuraamme, vaikka todellakin en nyt pelkästään tässä ikään kuin rajoitu tai pohdi, vaikka sekin olisi tosi kiintoisa näitä ihan merkkien toteutumisien mahdollisia ja mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia. Mutta tätä aikaa sen verran pohdin, että me elämme nyt joka tapauksessa, me olemme ensimmäinen sukupolvi maailmassa, joka elää sellaista aikaa, jolloin ilmestyskirjan kauhukuvat tuntuvat harvinaisen realistisilta. Koskaan ennen meitä ei ole tuntunut mitenkään erityisen todennäköiseltä, että kolmasosa meristä saastuu ja kolmasosa maasta palaa ja kolmasosa taivaan tähdistä putoilee alas. No, se ei tunnu kyllä todennäköiseltä vielä tänäkään päivänä, että ne sieltä putoilisi, mutta jotakin sen kaltaista on tämän ajan järkyttävässä teknologisessa kehityksessä tapahtunut, että ihminen pystyy toteuttamaan ilmestyskirjan ensimmäistä kertaa historiassa. Eräänlaisena melkeinpä hassuna pienenä yksityiskohtana huomasin ajatelleeni silloin joitakin vuosia sitten, kun oli tuo Kuwaitin Persialahden sota ja Saddam Hussein kävi ammuskelemassa niitä öljylähteitä sieltä rikki naapurimaastansa ja hirvittävät savuverhot nousivat taivaalle. Ja sitten jossain lehdessä oli tämmöinen otsikko tai juttu mikäli, että kun ajettiin autolla Kuwaitissa keskellä kirkasta päivää, niin piti panna autoihin valot, koska se savu, mikä oli nousi näistä palavista öljylähteistä, niin se peitti koko taivaan. Aurinko ei paistanut ollenkaan. Ja joku toimittaja kirjoitti tällainen ilmestyskirjan omainen tunnelma. Ja silloin mä ajattelin, että aha, Raamattuhan sanoi, että aurinko pimenee. Ja mä olin ajatellut, että ei pimene, ei totisesti ikinä pimene aurinko. Se pimeni tällä tavalla. En mä tiedä, ei tämä varmaan ollut sen Raamatun profetian toteutuminen, mutta se puhui mulle siitä, että aha, ihminen pystyy omalla modernilla tekniikallansa jopa peittämään keskellä kirkasta päivää auringon valon. Kun se riittävästi vaan tekee syntiä ja rikkoo tätä Jumalan maailmaa, niin aurinkokin menee pimeäksi. Eikä ole pelkästään niin, että me saamme ilmestyskirjan toteutumaan, jos me haluamme painaa muutamia innoittavia nappeja tuolla suurvaltakoneistojen päätöksenteossa. Vaan nämä toteutuu koko ajan muutenkin. Siis viime vuosina, jo kylläkin jostain 60-luvulta alkaen, tulevaisuuden ennustajat ovat laskeneet hiukan huolestuttavia lukuja väestökasvusta, väestöräjähdyksestä, tällaisten uusiutuvien luonnonvarojen riittämättömyydestä, ylipäätänsä ruoan riittämisestä tässä maailmassa, vaikka se riittäisi varsin hyvin pitkälle, jos se jakautuisi tasaisesti, mutta kun se ei jakaudu, ja saastumisen suuresta problematiikasta taikka jostakin otsonikadosta ja niin edelleen. Me voisimme uhkakuvia luetella tässä paljonkin. Ja kun me olemme niitä vähän aikaa luetelleet ja me avaamme ilmestyskirjan, niin melkein selkeä piitä karmii, kun me luemme sieltä samanlaisia kuvia. Ihmiskunta on toteuttamassa ilmestyskirjaa. Samalla kun sanon näin, niin tekee mieli noin kristittynä sanoa, että ei pitäisi liikaa tuijottaa näihin. Pitää lukea ilmestyskirjaa ja kannattaa lukea sanomalehtiäkin jossain määrin, mutta ei ihan silmät sokeiksi tuijottaa näihin uhkakuviin. Sillä ei ainakaan niin, että ne jollain tavalla saavat meidät menettämään rohkeutensa. Yhtenä päivänä muuten sattui Helsingin Sanomista pieni välähdys silmiin muutama päivä sitten. YK:n pääsihteeri U Thant, taannoinen, lausui: en halua kuulostaa pelottavalta, mutta saamieni tietojen mukaan YK:n jäsenmailla on vain kymmenisen vuotta aikaa sopia riitansa, katkaista asevarustelu ja estää väestöpommi. Jos globaalia kumppanuutta ei saavuteta ensi vuosikymmenellä, pelkään pahoin, että kaikki riistäytyy käsistä. Hän sanoi tämän vuonna 1969. Ensi vuosikymmenellä, siis 70-luku hän tarkoitti. Me elämme 90-luvun loppua. Onneksi Utant oli väärässä. Kaikki ei ole vielä riistäytynyt käsistä. Mutta voi olla, että tämän päivän YK:n pääsihteerit voisivat sanoa aivan samoin, jos emme saa tätä globaalia, maailmanlaajaa jännityskenttää puretuksi, niin kaikki kyllä ennen pitkään riistäytyy käsistä. Olemme siis toteuttamassa ilmestyskirjaa, mutta kuten sanottu, tekee mielin sanoa kristityille jäitä hattuun, me emme pelkästään tuijota nyt näihin asioihin, sillä silloin käy niin, että me näemme maailmassa vain tämmöisen negatiivisten uhkakuvien vuoren, joka masentaa meidät, jotka saa jollain tavalla meidät ajattelemaan, että eihän tässä maailmassa enää kannata mitään tehdä, kun se on tällainen. Mutta se ei ole kristillinen ajattelu. Niinpä haluaisin seuraavaksi ikään kuin kääntää nyt katseen hiukan toiseen kohtaan ja kysyä, miltä tällä hetkellä näyttää, siis minun omasta näkökulmastani katsottuna, kristillinen tilanne Suomessa tänään. Ja tässäkin tekisi mieli sanoa, se on ehkä minulle luonteenomaista, että minä haluaisin ja mielellään näen asioissa myönteisiä, positiivisia seikkoja, enkä pelkästään kielteistä, vaikka me kristityt hanakasti myöskin tässä kirkon kehityksessä näemme paljon huolenaiheita, niin kuin niitä on, ja minäkin tulen niistä toki sanomaan. Mutta sanon jotain myönteistä, sillä minun mielestäni tällä hetkellä on paljon myönteistä sanottavaa Suomen kirkon tilanteesta. Esimerkiksi se, että meillä on täydellinen vapaus julistaa evankeliumia ja vapaus saarnata Jumalan sanaa juuri väärentämättömänä sellaisena kuin se on, eikä kukaan estä meitä. Tietenkin yksittäistapauksissa joku ei pääse johonkin kirkkoon ja joitakin muita kapuloita pannaan rattaisiin, mutta yleisesti ottaen, ainakin minun kokemukseni mukaan ja kierrän koko ajan ympäri Suomea, ei ole mitään, yhtään ovea ei ole pamahtanut kiinni. Jumalan sana saa saarnata tässä maassa. Kaiken lisäksi kirkkolaki antaa meille ikään kuin tuen selkämme taakse, sillä siellä sanotaan, että Suomen kirkko tunnustaa sitä uskoa, joka on lausuttu Pyhässä Raamatussa ja evankelis-luterilaisen kirkkomme tunnustuksissa. Sitä uskoa tässä kirkossa pitää saarnata. Jos joku saarnaa toista uskoa, niin hänet pitää tietenkin vetää siitä tilille. Se on eri asia, mitä siitä seuraa, niin kuin olemme viime aikoina havainneet. Se ei ole ihan yksiselitteistä, mutta julistuksen vapaus meillä on. Kirkollisessa mielessä on myöskin kiitoksen aihe ilman muuta se, että noin 90% käy väestöstä käy rippikoulun, vaikka me olemmekin joskus huolissamme siitä, että rippikoulussa ei opeteta ihan viimeisen päälle oikein asioita, mutta silti se on hyvä asia. Siitä voidaan kiittää. Se on jopa suurempi prosentti kuin kirkkoon kuulumisprosentti. Sekä rippikoulun käymisprosentti että hautaamisten prosentti on suurempi kuin kirkkoon kuulumisprosentti. Tämä on siis kiintoisaa, että ihmiset haluavat käydä rippikoulun ja tulla haudatuiksi useammat kuin kuuluvat kirkkoon. Ja Helsingissä kirkkoon kuulumisprosentti on enää noin 75, eli se on jo kohtalaisen huolestuttava luku, koska se merkitsee sitä, että neljännes helsinkiläisistä ei enää kuulu kristilliseen kirkkoon. Ja se on aika paljon. Mutta joka tapauksessa tässä on tällaista myönteistäkin. Ja tekee mieleni sanoa yksityiskohtana sekin, että me olemme kirkollisessa kokouksessa nyt toukokuussa päättämässä uudesta katekismuksesta, siitä Eero Huovisen luonnoksesta. Ja vanhaa katekismusta ei tietenkään siis missään mielessä panna pois päiväjärjestyksestä, varsinkin kun se on siinä uudessa mukana. Mutta se teksti, joka siellä on käsiteltävä, on minun mielestäni hyvä. Olen iloinen siitä, että meidän kirkkomme on tekemässä modernin päätöksen uudesta katekismuksesta, jossa toisella sivulla on Lutherin katekismus ja toisella uudempi versio siitä, ja molemmat on hyviä, varsinkin se vanha. Mutta ei se uskonut huono. Siinä ei mitenkään niin kuin mitätöidä Jumalan sanan arvovaltaa. Siinä on Jumalan käskyt voimassa niin kuin ennenkin. Se luultavasti tullaan jakamaan kaikkiin koteihin. Suosittelen, että luette sitä ahkerasti, jos se teidän käsine tulee, ja rohkaisette muitakin sen tekemään. Nimittäin kun me kävimme kirkolliskokouksessa siitä marraskuussa keskustelun, niin ne, jotka kritikoivat sitä, olivat sellaisia, jotka sanoivat, että eihän näin vanhanaikaista tekstiä enää pitäisi hyväksyä. Tämä pitäisi olla moderni, tämä pitäisi olla dialogisempi, tämmöinen keskustelevampi ote. Eihän tällä, että käskyt pamautetaan ihmisille päin naamaan, niin eihän nykyisin saa silleen enää tehdä. Minun mielestäni just sillä lailla pitää tehdä. Se on aivan loistava lähestymistapa, että käskyt ensimmäisenä pamautetaan päin naamaan. Se on kahdessa mielessä hirveän hyvä. Ensinnäkin ihmiset kyselee tänä päivänä, että mikä on oikein ja mikä väärin ja miksi kirkko ei sano mitään. Ne voidaan sanoa, nyt sanoa, lukekaa siitä. Nyt kirkko sanoo, mikä on oikein ja mikä väärin. Ja on hyvä antaa ensin käskyt, joiden valossa ihminen sitten tajuaa, että hetkinen, eihän mä pysty pitämään noita. Oikein. Oikein johtavasti et pystykään. Siksi tarvit Kristusta. Siksi tulee seuraavana uskon tunnustus, jossa puhutaan Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä. Toivottavasti sillä on siunausta, että tätä jaetaan ja luetaan. Sopii toivoa, että siitä tulisi herätys meidän kansamme keskuuteen. Ja ainakin, että se olisi siunaukseksi. Vielä näihin positiivisiin asioihin tekee mieleen sanoa tällainen, joka ehkä, en tiedä onko tällä nyt suurta merkitystä, mutta äskettäin tehtiin teologian opiskelijoiden parissa kysely heidän raamattu näkemyksestään. Ja meillä oli sellainen ennakko, me emme sitä tehneet, mutta meillä on sellainen ennakkokäsitys, että koska teologisen tiedekunnan opetuksessa on hyvin paljon huolestuttavaa. Siellä on monia opettajia, jotka opettavat täysin raamatun vastaisesti. Ja sehän on se syy, miksi tämä teologinen instituutti, jossa minä puuhailen, että se on olemassa. Me yritämme antaa tämmöistä vastaopetusta, raamattuun pitäytyvää opetusta, koska tiedekunnasta tulee vähän muunkinlaista. Mutta nyt tehtiin tutkimus, mikä on teologian opiskelijoiden käsitys raamatusta. Ja se oli aika hämmästyttävästi sellainen, että 3/4 opiskelijoista pitää raamattua Jumalan sanana. Ja ajattelee noin suhteellisen perinteisesti raamatusta. Se oli sen verran suuri prosentti, että teologisen tiedekunnan opettajat hiukan hermostuivat siitä, että eikö meidän opetuksemme mennyt ollenkaan perille. Varsinkin kun nämä opiskelijat kritikoivat opettajiansa. Tämä 3/4 oli aika tyytymättömiä saamaansa raamattuopetukseen, koska se raamattuopetus on ristiriidassa heidän uskonsa kanssa. Tietenkin siellä on se 1/4, jotka ovat sitten toisella kannalla. Sitten tehtiin Helsingin pappien keskuudessa tutkimus, joka ei ole mikään varsinainen tutkimus, te saatoitte lukea siitä myöskin Uusitie-lehdestä. Helsingin Sanomien Nyt-liite haastatteli Helsingin seurakuntien pappeja. Teki niille kysymyksiä, että uskotteko, että Jeesus on syntynyt neitsyette, ja uskotteko, että ehtoollisella saadaan Kristuksen ruumis ja veri, uskotteko, että Jumala on kaikkivalti, ja tämmöisiä tietynlaisia peruskysymyksiä Helsingin papeille. Ja sitten Hesari vähän mainosti sitä, että kaikki papit eivät ollenkaan usko niin kuin kirkko sanoo. No eivät uskokaan tietenkään. Mutta minusta, kun tarkkaan luin sen haastattelun, tulos oli aika hämmästyttävä, sillä 3/4 papeista suurin piirtein, tai 80-90% joissain kysymyksissä uskoo, niin kuin kirkossa on ennenkin uskottu. Minusta oli aivan hämmästyttävä, että Helsingin papeista, joista pitäisi harhaoppisia olla ainakin puolet mun mielestäni, siis sen valon mukaan, mitä mä saan, kun mä luen lehtiä, ei olekaan. Jolloin täytynee päätellä, että ne, jotka ovat räikeästi ristiriidassa kirkon uskon kanssa, niin kuin Antti Kylliäinen ja muut, niin ne ovat vain tällainen äänekäs vähemmistö. Hyvin äänekäs, mutta aika pieni vähemmistö. Tämä on myönteinen seikka. Kielteisiä seikkojakaan ei suinkaan ole vaikea löytää. Ja kun mainitsin tämän meidän aikamme tunnetuimman harhaoppisen nimen äsken, niin kielteinen seikkahan on se, että kirkko ei juurikaan reagoinut siihen, että yksi sen papeista rupesi kieltämään kaikki kirkon uskon pääkohdat. Kirkko ei juurikaan reagoinut. Jumalan kansa sen sijaan kyllä aika vahvasti reagoi. Se on huolestuttavaa, jos kuitenkin kirkon johdossa ei pidetä kiinni siitä, niin kuin viime kädessä ei pidetä kiinni siitä, mitä kirkossa saa uskoa tai opettaa, siis mitä pappi saa opettaa ja mitä ei saa opettaa. Ja tämän myötä sitten näitä huolestuttavia seikkoja tulee paljon muutakin, siis sellaista esimerkiksi, että tällainen kristillisen tiedon huomattava oheneminen meidän kansamme keskuudessa on monessa mielessä huolestuttavaa. Uskonnon opettajat ovat huolissaan siitä, että he saavat nykyisin niin pieniä tuntimääriä opettaa, että Raamatun tuntemusta ei juurikaan oppilaille pystytä jakamaan. Ja siitä seuraa, että Raamattu tunnetaan entistä huonommin ja uudet sukupolvet eivät ole enää sellaisia Raamatun edes siis tällaisen pinnallisen sisällön tuntijoita kuin aikaisemmat sukupolvet. Ja tämä puolestaan avaa ovia ties minkälaisille uskonnollisille virtauksille. Ja sille, että voidaan luulla, että tämä on kristinuskoa, vaikkei se olekaan, kun maailmalta tulee kaiken maailman huuhauta erilaisten tuuttien täydeltä. Ja sitten tietenkin vieraat uskonnot ja niiden erilaiset variaatiot tunkevat meidän maahamme. Ja se ei niin uutta ole, mutta entistä kovemmalla volyymilla tätäkin tapahtuu. Ja sitten kirkon piirissäkin ovia raotellaan niihin suuntiin, jopa shamanismista, tästä lappalaisten alkukantaista uskonnosta on tehty jonkinlainen muoti-ilmiö. Tällaista kaikenlaista hassutusta on ilmassa. Tästä kuitenkin seuraa se, että uskonnolliset asiat ovat, sanoisinko, suosittuja. Uskonto on tällä hetkellä asia, josta voidaan keskustella, televisio keskustelee, radio keskustelee, lehdet keskustelevat. Siinä tulee kaiken maailman höttöä toisaalta, mutta minä sanoisin, että meille, jotka ajattelemme edustavamme tämmöistä raamatullista kristinuskoa ja evankelioivaa herätyskristillisyyttä, niin meillä on nyt etsikkoaika. Sillä nyt myöskin evankeliumille on tilaus. Se menee siinä samassa virrassa, kun kaikki muukin uskonnollinen ikään kuin kelpaa. Nyt kelpaa myöskin meidän evankeliumimme. Eri asia on, kuka ottaa vastaan ja kuka ei ota. Mutta ei panna ovia kiinni. Mun henkilökohtainen kokemukseni esimerkiksi on se, että mä oon ollut aika usein esimerkiksi telkkarissa ja radioissa ja tämmössä, niin kuin olette saattaneet huomata, kaiken maailman ohjelmiin tosi vähän tyhmiinkin, niin sinne pääsee mukaan ja soittaa, että hei, tulisikö sanoa, mikä on niin tämmöinen perinteinen kristinuskon käsitys. No mä oon sen verran hullu, että mä aina sanon, että tulen, totta kai mä tulen, vaan joku soittaa. Että meitä kysytään. Oli semmoinenkin aika, jolloin ei ketään kysytty. Tällä hetkellä kysytään. Ja sinne pääsee sanomaan, olisi vaan niitä, jotka sanovat, että mikä on Jumalan sanan totuus näissä asioissa. Että meillä on tietynlainen tilaus tällä hetkellä. Tietynlainen etsikkoaika. Se voi mennä ohi. Voi olla minä päivänä tahansa, että taas yleinen ilmasto kääntyy uskonnon vastaiseksi. Nyt se on uskonnon myönteinen. Ja todellakin kaikenlaista tulee, mutta myöskin kristinuskolla, evankeliumilla on paikkansa. Keskustelin kerran ystäväni Mikko Louhivuoren kanssa, jota pidän arvostan suuresti hänen ajatuksensa, hän on Israelissa asuva suomalainen pappi. Hän sanoi tällaisen lauseen, jota olen paljon miettinyt. Katolisilla on paavi ja kaikilla vanhoilla kristillisillä kirkkoilla omat patriarkkansa, mutta luterilaisilla on Raamat. Jos, hän jatkoi, me menetämme Raamatun, niin meillä ei ole enää mitään. Luterilaisuus lakkaa olemasta. Vanhat kirkkokunnat, muut, eivät lakkaa olemasta, vaikka Raamatut poltettaisiin. Traditio pitää ne pystyssä ja johtajat. Luterilaisuus lakkaa olemasta, jos Raamatun arvovalta murenee. Ja kun me maailmanlaajasti katsomme tilannetta, niin me sanomme, että ei mene hyvin luterilaisella kirkolla tässä maailmassa. Se on niin laajamittaisesti luopunut Raamatusta noin Jumalan ehdottomana auktoriteettina. Kyllä se korulauseeksi kelpaa ja Jumalan palveluksen käsikirjaksi, mutta että se olisi auktoriteetti. Että se olisi Jumalan sana, joka on uskon ja elämän ylin ohje. Ei se tahdo enää toimia. Suomen tilanne on suhteellisen hyvä maailmanlaajasti ottaen tässä. Ehkä kaikkein paras, kenties. Mutta sana luterilainen monissa maissa tarkoittaa yhtä kuin liberaali. Yhtä kuin Raamatusta poikennut tai luopunut. Ja siinä mielessä tilanne on huolestuttava, mutta on se näiden muidenkin vanhojen kirkkokuntien suhteen aika huolestuttava. Ei niilläkään kovin hyvin maailmassa mene. Minä olen ajatellut joskus jopa tällaista lausetta, että Kristinusko ei tule koskaan häviämään maailmasta, mutta Euroopasta se voi kyllä hävitä. Ei tule koskaan olemaan aikaa, jolloin maailmassa ei ole kristittyjä. Sellaista aikaa ei tule. Jumalan seurakunta on aina olemassa. Mutta Euroopasta se voi kyllä hävitä. Sehän hävisi vähästä Aasiasta ja Pohjois-Afrikasta. Ensimmäinen kristillinen kirkko levisi räjähdysmäisesti koko nykyisen Turkin ja Pohjois-Afrikan alueelle. Siellä oli kirkkoja vieri vieressä. Se oli valtava kristikunnan ydinalue. Mutta islamin tullessa 600-luvun jälkeen Kristuksen koko Lähi-itä pyyhkiytyi kristinuskosta pois. Se ei olisi tapahtunut näin, jos se olisi pysynyt valvovana Jumalan sanan luottavana kristikuntana, mutta se oli sisäisesti tullut ontoksi ja luopunut, jolloin islam pystyy pyyhkimään sen pois. Tänään kristikunnan painopiste ei ole enää Euroopassa eikä Pohjois-Amerikassa. Nämä vanhan kristikunnan maat natisevat liitoksissaan, ja voi olla, jos Jeesus ei kohta tule takaisin, että kristinusko heikkenee ja laimenee ja menettää paikkansa näissä maissa. Tällä hetkellä maailmassa suurimmat herätykset ovat Afrikassa, Kaukoidässä, Kiinassa ja Etelä-Amerikassa. Niin sanotussa kolmannen maailman maissa. Siellä on suuret herätykset. Siellä kirkot kasvavat valtavan nopeasti. Joku äskettäin juuri sanoi, että koskaan Kiinassa ei ole ollut niin paljon kristittyjä kuin tänään. Sain tästä asiasta sen puhuttelevan pienen henkilökohtaisen välähdyksen viime kesänä, kesäkuun alkupäivinä. Olin Jerusalemissa, nukuin Suomen lähetysseuran työkeskuksen yläkerrassa eräänä kesäkuisena yönä. Heräsin aamuyöllä kello 4. Kuulin voimakasta musiikkia jostain ulkoa ja ensimmäinen unenpöpöröinen reaktioni oli, että jollain mankka soi liian lujaa tässä ja kaupungin kaduissa se ääni kertaantuu. Mutta sitten minusta rupesi kuulostamaan, että se voimakas musiikki on kristillistä. Tuntui, että se on jotain hengellistä laulua. En ymmärtänyt yhtään sanaa, mutta se kuulosti hengelliseltä laululta. Ja kun sitten sain vähän paremmin silmät auki, niin katsoin ikkunasta ulos ja ymmärsin, mistä on kysymys. Minun alapuolellani lähetysseuran kirkossa etiopialaiskristityt viettivät rukousyötä. Kirkko oli täynnä kristittyjä, jotka lauloivat voimakkaasti sitä karismaattista laulua ja rukoilivat. Tilanne oli minulle aivan epätodellinen, sillä kun olin mennyt nukkumaan samana iltana, siis edellisenä iltana, niin saman kirkon olivat täyttäneet kiinalaiset kristityt. Siis kun nukuin, niin kiinalaiset lauloivat Jerusalemissa minun alapuolellani kristillisiä lauluja. Kun heräsin keskellä yötä, niin saman kirkko oli vaihtunut etiopialaisiksi. Ja ihmettelin, että milloin se väri on vaihtunut tässä yön kuluessa. Aamulla samassa kirkossa minä pidin suomenkielisen Jumalan palveluksen. Ja mainitsin tämän yön kokemuksen. Ja sen, mitä koko aamuyön ajattelin sängyssäni. Nimittäin se, että siinä maassa, siis Jerusalemissa, Israelissa, on kiinalaisia ja taimaalaisia tuhansittain tällä hetkellä, niin sellainen poliittinen syy on se, että palestiinalaisilta on ovet suljettu työmaille, ja siksi israelaiset, jotka eivät juutalaiset viitti itse tehdä likaisia töitä, niin tuovat sitten tämmöisiä hanttihommien tekijöitä ympäri maailmaa, ja nyt kiinalaisia ja taimaalaisia on siellä erittäin paljon. Ne tekee kibutsitöitä ja ne tekee noita tietöitä ja rakennustöitä, joita siellä kauheasti tarvitaan. Mutta ihmeellinen asia on se, että nämä kaukoidän ihmiset, kun ne ovat tulleet sinne, niitä on tullut siellä uskoon kymmenittäin ja sadoittain. Ja että kiinalaisia on kastettu Jordan virrassa kymmenittäin ja sadoittain Israelissa muutaman vuoden aikana. Sitten sinne tulee Etiopiasta kristittyjä. Ja minä ajattelin, että olisiko Jumalan sormi nyt menossa näin. että me länsimaiset kristityt, jotka olemme yrittäneet viedä evankeliumin juutalaisille, joilta me sen kerran saimme, me olemme pilanneet jo mahdollisuutemme. Sillä meillä on hirvittävän suuri rasite, kun me olemme samaa kristikuntaa Hitlerin kanssa. Ja meidän todistuksellamme on todella vaikea mennä läpi, koska meille sanotaan, että te olette vainonneet juutalaisia ja meidän on sanottava, niin olemmekin. Emme juuri me, mutta kristikunta. Mutta nyt kun tulevat nuo Kaukoidän ja Afrikan ihmiset valtavalla ilolla ja spontaanisuudella todistamaan Kristuksesta tuossa maassa, heiltä puuttuu tämä rasite. Niin minulle tuli mieleen se Raamatun kohta sinä yönä ja luin sen aamulla siinä kirkossa, mikä Roomalaiskirjan 11. luvussa sanotaan tästä juutalaisten ja pakanokristittyjen välisestä suhteesta, että jospa joskus käy näin, että minä herätän heimolaisissani kateutta teitä kohtaan ja voin pelastaa joitakuita heistä. Jospa juutalaiset kadehtivat kiinalaisten ja afrikkalaisten kristittyjen aitoa uskoa ja kääntyvät ottamaan vastaan Jeesuksen omana Messiaanaan. Tämähän nimittäin on eräs lopunajan merkki, joka ei ehkä ole vielä koko täyteydessään toteutunut, mutta emme tiedä, minä päivänä Jumala laskee sen toteutuneeksi. Nimittäin samaisessa Roomalaiskirjan 11. luvussahan sanotaan, että Israelia on kohdannut paatumus siihen asti, jolloin muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen ja sen tapahduttua koko Israel on pelastuva. Tuo Jumalan valittu kansa on eräänlainen maailmanlähetyksen mittari. Se on eräänlainen kristittyjen uskon polttopiste siinä mielessä, että monet kristityt maat eivät tee siellä lähetystyötä lainkaan, koska ajattelevat, että juutalaisille mukamas olisi joku toinen tie. Mutta onneksi maailmalla on vielä kristittyjä, jotka menevät sinne evankeliumin kanssa, vaikka juutalaiset eivät tahdo ottaa sitä vastaan. Ja tänä päivänähän juutalaisista muutamia tuhansia uskoo Jeesukseen. Ja me toivomme ja rukoilemme, että pian tulisi se päivä, jolloin tuolla tulee suuri herätys ja jolloin sitten tämä merkki täyttyy. Ehkä viimeisenä Raamatun kohtana luen Luukkaan evankeliumin luvusta 21 pari jaetta. Nimittäin me lähestymme vuotta 2000. Monet kristityt kyselevät, olisiko tämä nyt Jeesuksen tulon vuosi. Minä sanon, ei ole. Jeesus voi tulla sitä ennen, tai sinä vuonna, tai sen jälkeen, mutta meidän ei pidä tuijottaa silmiemme sokeiksi vuoteen 2000. Se ei ole mitään meidän raamatullisessa mielessämme. Ei Raamattu puhu mistään 2000 eikä 6000 vuodesta. Mutta maailmalla on mahdottomasti kristittyjä ryhmiä, jotka nyt tästä saavat sen valtavan eskatologisen niin kuin boomin aikaiseksi. Ja tulee tämän vuoden aikana tulemaan varmasti enemmän Jeesuksen tuloa käsitteleviä kirjoja kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa. Ja tulee ihmisiä, jotka menee Jerusalemiin ja osa tappaa itsensä siellä uuden vuoden yönä ensi vuodenvaihteessa sen takia, että ne kuvittelee, että sillä ne pääsee nopeammin Jeesusta vastaan. Ja kaiken maailman vouhotusta liittyy vuoteen 2000. Ja tällaista, mitä sanotaan Luukas 21:25, meren aallot pauhaavat ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa. Minusta tuntuu, että tämmöinen valtava pelon henki, joka tässä kuuluu lopuneen profetioihin, niin se tiivistyy tässä vuoden 2000 lähetessä. Ja siksi minä haluaisin sanoa teille Jumalan kanssa tänään täällä Vaasassa, että lukekaa tuo jae 28 myös. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn. Olkaa rohkeamielisiä. Älkää laskeko vuosia, älkääkä päiviä, vaan todistakaa rohkeasti Kristuksesta. Ja eläkää sillä tavalla, että jos Jeesus tulee huomenna, tulkoon Kiitos, että tulet. Jos hän tulee 100 vuoden päästä, niin se on hänen asiansa. Meitä ei itse asiassa kiinnosta se, milloin hän tulee. Vaan meitä kiinnostaa se, että me voisimme tänään olla hänen omiansa. Ja että me voisimme joka päivä rohkeasti tehdä työtä. Meidän täytyy myös suunnitella tulevaisuutta. Meidän täytyy mennä eteenpäin. Meidän täytyy elää niin kuin Jeesus ei koskaan tulisi toisaalta. Vaan rakentaa tulevien sukupolvien elämää. Me teemme hirvittävän virheen, jos me ikään kuin ajattelemme, että muutaman vuoden päästä hän tulee, mitään ei enää kannata tehdä. Kristikunta on syyllistynyt monta kertaa tähän virheeseen, koska Jeesus ei ole vielä tullut. Siksi me teemme työtä ja rakennamme, me rohkeasti ajattelemme tulevaisuudesta. Voi olla, että tulevat vielä uudet herätykset. Voi olla, että Jumalan seurakunta vielä kasvaa. Voi olla, että tämä kirkko vielä täyttyy vaasalaisista ihmisistä, jotka etsivät Kristusta. Me odotamme sitä päivää ja rukoilemme, että se toteutuisi. Ja valvomme itse, että meidän omatuntomme on pesty Jeesuksen verellä. Hiljentää rukoukseen. Herra, me kiitämme siitä, että me saamme olla Jumalan kansaa tänä vaikeana ja tärkeänä aikana. Me rukoilemme, että osaisimme oikein ymmärtää ja seurata aikain merkkejä. Me rukoilemme, että voisimme nähdä, missä kohdassa tämä maailma menee vikaan sinun sanastasi ja tämä kristillinen kirkko poikkeaa Jumalan viitoittamasta tiestä ja pyydämme, ettemme itse kulkisi sitä tietä. Samalla me rukoilemme, että emme kuitenkaan ensisijaisesti katselisi näitä, vaan katselisimme sinua, sinun mahdollisuuksiasi, sinun sanasi lupauksia. Eläisimme rohkeamielisesti tässä ajassa, luottaen siihen, että sinä olet Herra ja vapahtaja. Sinä tulet silloin, kun sinä hyväksi näet, ja sinä tahdot, että me elämme sinun omanasi iloiten, ja sinun ristisi täytetystä työstä. Siitä eläisimme ja lepäisimme sen varassa, että mikään ei voisi meidän uskoamme tästä horjuttaa, eikä sinun luotasi viedä pois. Siunaa meitä tänään tässä, siunaa seurakuntaasi tässä kaupungissa ja tässä maassa, ja anna pian tulla herätyksen ajat. Amen.